Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 17 ноябрь шаршембы күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Шайлоо алдында бийликтин атын жамынгандар, добуш сатып алуу, үгүт эрежесин бузган фактылар улам катталууда.
Мыйзамда так деп көрсөтүлгөн, эки бузуудан ашык болсо, кагаз түрүндө эскертүү бергенден кийин БШКнын укугу бар да, шайлоодон четтетилгенгечи.
Бишкектеги эки кампада арзан көмүргө кезек күткөн элдин кезеги узарып талашы күчөдү. Кечээ Орусия нааратчылыгы менен Азербайжан менен Армения чек арасында угарчыны токтотуу келишимине жетишилгени кабарланды. Тажикстандын Жидели айылында жашаган Кыргызстандын жараны Сайдакмат Артыковтун камалганына туура 2 айдын жүзү болду.
Көп болду, бирок чечилбей атат бул маселе. Ошондуктан ушул жерде жүрөм, кыйналып кеттик. Эч кимге эч кандай иш кылбай бекүнө алып чакырып өздөрү алып кирип кеткен.
Алдыда биз мына ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири сөз кылабыз. Улуу соңку кабарлар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бийликте административдик ресурсту таптакыр жоюу боюнча саясий эрк бар жана бул багытта тийиштүү аракеттер көрүлүп жатат. Бул тууралуу бүгүн 17 ноябрда Бишкекте шайлоого чейинки жана кийинки саясий абалды талкуулаган жыйында сүйлөп жатып, президенттик администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысынын орун басары Аскар Бешимов билдирди. Бешимов жаңы конституцияга ылайык Кыргызстанда эми алдыдагы 5 жылда ири шайлоо өнөктүгү болбой тургандыктан азыркы парламенттик шайлоого кызыгуу күч экенин, партиялык курулуштун учурдагы абалы 30 жылдан берки процесстердин натыйжасын көрсөтүп жатканын, добуш партиянын программасына эмес, ар бир талапкердин таанымалдыгына жараша берилерин айтты. Мамлекеттик органдар административдик ресурс колдонулбашы үчүн мониторинг жүргүзүүдө, саясий структураны курууга таасир эте турган административдик ресурсту таптакыр жоюуга саясий эрк бар, деди Аскар Бешимов. Бүгүн 17 ноябрда Бишкекте кезектеги парламенттик шайлоого чейинки жана кийинки саясий абалды талкуулаган жыйын өттү. Ага саясат талдоочулар, эксперттер жана бийлик өкүлдөрү катышты. Армениянын коргоо министрлиги Орусиянын ортомчулугу аркасында Азербайжан менен чек арада ок атышпоо боюнча келишимге жетишкенин, кырдаал салыштырмалуу турукташып калганын жарыялады. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Азербайжан менен Армениянын аскер ведомстволорунун жетекчилеринин катышуусунда өткөн телефондук сүйлөшүүлөрдөн кийин эки өлкөнүн чек арасындагы согуштук аракеттер токтогонун билдирди. Ереван менен Баку шейшембиде болгон окуяга бири бирин айыптап жатат. Азербайжандын коргоо министрлиги Армения тараптан кол салуу болду деп, андан эки аскер жараталганын кабарлады. Министрлик армян тарап Калбачар жана Лачын аймактарындагы постторго миномет жана артиллерия менен чабуул жасаганын кабарлады. Армения тескерисинче Азербайжанды айыптап, чек арада артиллерия, бронетехника жана башка курал жаракты колдонду деп доомат койду. Ереван куралдуу кагылышууда бир жоокер каза болуп, 12 адам туткунга алынганын билдирди. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда ушул тапта тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү көп экенин кабарлады. Бул топтон бөлүнүп чыккан Якын Инкар диний агымынын өкүлдөрү да көбөйгөнү байкалган. Министрлик мындай уюмдардын пайда болушун жана ага адамдардын азгырылышын билимсиздик, дин жөнүндө маалыматтардын жетишсиздиги жана социалдык экономикалык көйгөйлөрдү атады. Сот тарабынан 2003 жылдан бери 21 диний бирикменин ишмердигине террорчул жана экстремисттик уюм катары Кыргызстандын аймагында тыюу салынган. Ага Джабхат ан-Нусра, Джайшул Махди, Анасрулох, Хизбут Тахрир Али-Ислами, Джихад Тоо жана Чыгыш Түркстан Ислам Кыймылы сыяктуу эл аралык террордук жана экстремисттик уюмдар кирген. Ишмердүүлүгүнө тыюу салынган топтордун көбү демократиялык, көп партиялуу мамлекеттик түзүлүштү кулатып, ордуна шариятка негизделген эскичил халифатты түзүүнү көздөшөт. Америкалык Pfizer фармацевтикалык компаниясы Бириккен Улуттар Уюмуну колдогон уюм менен келишим түзүп, коронавируска каршы жакыр өлкөлөр үчүн жасалган вакцинага салыштырмалуу баасы арзаныраак таблетканы чыгара баштайт. Pfizer компаниясы билдиргендей, келишим дүйнө калкынын жарымы жашаган кирешеси төмөн болгон 95 өлкөнү камтыйт. Фарм гигант дарыны өндүрүү лицензиясын медициналык патенттик пулга да берерин айтып, анын баасын арзандатуу максатында кирешесинен акча талап кылбастыгын билдирди. Ушул айдын башында Pfizer вирус жуктуруп таблетка ичкен кишилердин 89% ооруканага жаткырылбай аман калганын жарыялаган. Келишимдин ишке ашырылышы текшерүүлөрдүн жана сыноолордун жыйынтыгын жактырган регулятордук органдардан да көз каранды. Pfizer коронавируска каршы вакцинаны Германиянын BioNTech компаниясы менен биргеликте чыгарат. Дагы бир жаңылык, Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын республикалык бюджетин колдоо үчүн 80 миллион доллар берет. Анын 10.7 миллион доллары грант, калган 69 миллион доллар 24 жылга 8 жылдык жеңилдетилген мөөнөт менен насыяга алынып жатат. Тиешелүү кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгонун өлкө башчынын басма сөз кызматы 16 ноябрда жарыялады. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 94 жылдан бери 1.3 миллиард доллардан ашык насыя, 811 миллион доллар грант жана 69 миллион долларлык техникалык жардам берген.
Рахмат. Касым Рахманкулов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантып эми эртеңки аба ырайы жөнүндө дагы айтып берели. 18 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында күндүз жана түнкүсүн кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында болот. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 0-5 градус суук болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 18-23, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 0-2 градус суук болот. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Шайлоого жарыш башталган күндөн тартып мамлекет башчысы Садыр Жапаров бир нече жолу мыйзам бузгандар жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Ага карабай бийликтин атын жамынгандар, добуш сатып алуу үгүт эрежесин бузган фактылар улам катталууда. Маселен, бүгүн Бишкекте талапкердин өкүлү добуш сатып алууга шектелип кармалды. Ошол эле кезде бийлик айрым талапкерлерге кош стандарт мамиле кылып жатат деген пикирлер да жок эмес. Шайлоодогу акыркы жагдайларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Добуш берүү күнүнө 10 күндөн ашыгыраак убакыт калып, талапкерлер үгүт иштерин күчөттү. Ал ортодо президенттин баш сөз катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун атын пайдалангандар жоопкерчиликке тартыларын, бул өзгөчө жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерге тиешелүү экенин билдирди. Бул билдирүүгө чейин Жалал Абадтын Сузак районунда үгүткө байланыштуу чырда президенттин аты аталган. Сузак районунун акими Баратбек Сыдыкназаров милицияга Ишерим партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Шерзотбек Умарбековго каршы арыз жолдогон. Анда аким талапкер телефондон президенттин атын атап опузалаганын жазган. Ал эми Умарбеков акимге чалганын ырастап, бирок анда президенттин атын атап опузалаган деген дооматты четке кагып жатат. Учурда бул окуяны милиция териштирүүдө. Садыр Жапаров шайлоого жакын сүйлөгөн бардык сөзүндө бийлик саясий партиялар менен талапкерлерге бирдей шарт түзүп, шайлоону таза өткөрөрүн айтып келатат. 16 ноябрда өткөн президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин биринчи жыйынында да Садыр Жапаров суракка барып жаткан депутатты мисал кылып, чечкиндүү чаралар көрүлөрүн эскертти.
Эми мен аттарын айтканга туура эмес болуп калат. Бир талапкер жаш балдарды колдонуп, жашы жете элек балдарды, мектептин балдарын колдонуп ушундай суракка барып атат. Ошол талапкер мыйзамдуулукту, анан коррупциянын тазаланып жок болушун тим эле булбулдай сайрайт. Бирок өзү ошого барып атат.
Мындан бир күн мурун атайын кызмат талапкер Дастан Бекешевди үгүт ишине жаш жете элек балдарды иштеткен деген айып менен сурак алган. Бекешев ага чейин мөөнөтүнө мурда үгүт кылганына байланыштуу кат түрүндө эскертүү алган. Жалпы жолунан ондой талапкер Борбор шайлоо комиссиясынан эскертүү алышты. Укук коргоочу Рита Карасартова Борбор шайлоо комиссиясынын талапкерлерге эскертүү берген учурларын кожо көрсүн саясат деп атады. Ал Борбордук шайлоо комиссиясынын кескин чараларга бара албай жатканын мындай анализдеди.
А муну бүт эле президенттер айтып келишкен. Биз только таза шайлоо өткөзөбүз деп, ошон үчүн азыркы таза шайлоо болсун деп столун кыккылаганы президенттин. Бул жаңылык эмес кыргыз эли үчүн да. Иш жүзүндө эмне өзгөрүү бар? Анда санда жана кармап, штраф салып коюп аткандарыны бул деген эме да. Эми таза өтүп аткандан эмелери болуш керек да. Көрсөткүчтөрүчү анан баарын бирлик иши чечкен заман болуп калбады.
Ал эми Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов Борш айкомунун дарегине айтылган сындарга мындай жооп берди.
Эми БШКнын максаты эмес шайлоодон талапкерди же саясий партиянын тизмесин четтеткенгеч. Сайлоочу өзү тандаш керек да. Бирок мыйзамда так деп көрсөтүлгөн, эки бузуудан ашык болсо, кагаз түрүндө эскертүү бергенден кийин БШКнын укугу бар да, шайлоодон четтеткенгечи. Ар бир фактыга эми караш керек да. Өзү талапкер мойнуна алып атып алган жокпу деп ал жерденчи. Калган дагы бузуулар болсо, админ ресурс менен доо сатып алып болсо, эми акча таратып. Бул болсо чоң бузуу болуп эсептелет да. Бир эле факт үчүн эле шайлоодон четтетип койгонго ушундай биздин
17 ноябрда Бишкекте бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин өкүлү добуш сатып алуу боюнча кармалды. Атайын кызмат кармалган киши кимдин өкүлү экенин ачык айткан жок. Акпресс агенттиги булагына таянып, ал Бишкек шаарындагы Лейлин шайлоо округунан талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин өкүлү экенин жазды. Азырынча талапкердин өзүнө байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондой эле жергиликтүү айрым мамлекеттик кызматкерлер жана жетекчилер үгүт ишине аралашкан үчүн кызматтан алынышты. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө оппозициячы делген талапкерди сындаса, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин жолугушууларда бийликти каралаган айрым талапкерлерге катуу эскертүү берген. Шайлоого байкоо салып жаткан саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов жогорку жетекчилерди үгүт кампаниясы учурунда чебер деп билдирүү жасоого чакырды.
Кээде чындап эле жакшы адамдар болуп кетип атат, айыл өкмөттөрдү иштен кетирип, аким сакимдер админ ресурс үчүн. Бирок ал нерселер кимге карата болуптат, андай эле күчтүү мындай оппоненттери эмес да. А Бекешев, андан өткөн мисалы үчүн Мадумаров окшогон ири саясатчылар бийликке чындап эле мындай күчтүү оппоненттер да ошого басмасыз жыйынында президентибиз шайлоо үгүт иштери жүрүп жаткан маалда бирөөнүн дарегине түзбү кыйыр түрдөбү айтканы өзүнүн айткан сөзүнө каршы келет. Азыр ар бир сөзү жергиликтүү баягы чиновниктерге команда сыяктуу сезилип калышы мүмкүн да.
Анткен менен президенттик администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын башчысынын орун басары Аскар Бешимов бийликте административдик ресурсту таптакыр жоюу боюнча саясий эрк бар жана бул багытта тийиштүү аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги эки кампада арзан же тоннасы 3000 сомго сатылган көмүрдү алууну каалаган элдин кезеги узарып, талашы күчөдү. Арасында кары картаңдар, жаш балалуулар бар. Бул аралыкта көмүр ташыган автоунаалардын айдоочулары бааны арзандатууга каршылыгын билдиришти. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектин батыш тарабындагы арзан көмүр сатылуучу кампада эки күндөн бери ызы чуу. Бир күн мурун эле миңден ашуун киши тоннасы 3000 сомдук көмүрдү алууга кезекке турган. Алардын 150 чамалуусу гана араң алууга жетишип, калганы кезегин күтүп калган. Бүгүн жетип калдыго деген үмүт менен келген айрымдар кечээки кезектин учун таппай калышты.
Биз кечээ тизилип кеткенбиз, 731-чи очередь болгон. Анан бүгүн келсең ал тизмени таппай атасыз. Элдин көбү эле бир 70-80% эл ал элек го көмүрү.
Бишкектин дагы бир тургуну кезек акырындык менен болсо да жылып жатканына шүгүр кылып күтө турганын айтты.
Кезекке бир сааттан ашып калды буюрса. Тетиги повороттон бул поворотко келип калдык. Алдыбызда бир 20 адам калды. Анан үзүлбөгөн үмүт бүгүн жетишип калсак, алып калсак, анан үйгө жылуулук болсо деген үмүт менен отурабыз. Мешокту алсаң кете берет экен да акча. Президентибиздин буйругуна биз элдин үмүт үзүлбөй ыраазы болуп отурабыз. Президенттин буйругу ушул күчүндө турган болсо дагы алабыз да анан.
Шаар четиндеги Ак Ордо жаңы конушунун тургуну Бегимай Каныбек кызы ата энеси 3000 сомдук көмүрдү кечээ кечке күтүп отуруп алып келишкенин айтты.
Ошо кечээ киши көп болгон үчүн апамдар эртеден кечке чейин турушту. Киши аябай көп болгон үчүн очередь көп базада, топ базадачы. Анан апамдар пенсионер деп араны жылдырып очередьти бири бирине сыйлап отуруп ошондо кечкине кечейин депти да.
Кыргыз көмүр ишканасы арзан көмүр тартыштыгы болбойт деп эскертүүдө. Мекеменин маалымат катчысы Жиде Зоотбекованын Азаттыкка билдиргенине караганда 16 ноябрда кара кече көмүр кенинен 50 унаа көмүр чыгарылган.
Бүгүн эле түнү 50 машине чыкты. 100 машинени Бишкек шаарына азыр жеткизип, 3000 сомдон сатып жатабыз, бирок ушун менен эле токтоп калбайт. Республиканын башка региондоруна, ошондой эле Бишкек шаарынын башка жактарына дагы көмүр кампаларды ачып, ал жактан көмүр биздин кыргызстандыктарга арзан баада берилүү үчүн бардык аракеттерди, иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз.
Бул аралыкта кара кечеден көмүр ташыган айдоочулардын нааразылыгы тартылган тасма соц тармактарга тарады. Алар өкмөттүн көмүр баасын 3000 сомго түшүрүү демилгесине нааразылыгын билдиришүүдө.
Дөңгөлөгүн жабабы, майын жабабы, ичкен жеген жабабы.
Дөңгөлөгүн майды эле жаппайт да, майды эле.
Булар барып туруп, кээ бир квартирада жашап атат балдар.
Кыргыз көмүр ишканасы айдоочулардын нааразылыгын четке какты. Алардын көмүрдү арзан баада сатууга каршылыгын буга чейин таап келген кирешеден ажырап калуу коркунучу, деп билдирди маалымат катчысы.
Себеп дегенде алар бир рейсте 150 миң сомго көмүрдү сатышчы, анын ичинен 80 миң сом прибыль өзүнүн чөнтөгүнө таза киреше болуп турчу. Мурдакыдай 80 миңден таба албай калабыз деген таристе алар ошол өздөрүнүн оюн айтышып атат да.
Кыргыз өкмөтү быйылкы энергетикалык качылыктан чыгуу жана электр энергиясын үнөмдөө максатында көмүрдү арзан сатууда. Баалардын көтөрүлүп кетүүсүнө ортодон пайда тапкан ортомчулар себеп экенин Кыргыз көмүр ишканасынын директору Мирлан Жакыпов Азаттыкка билдирген. Анын айтымында кара кечеден чыккан көмүрдүн бир тоннасы 1330 сом. Айдоочулардын ортодогу чыгымын кошкондо ашып барса тоннасы 2,5 миң сом болорун белгилеген өкмөт 3000 сом өзүн актайт, деп бекемдөөдө. Бирок буга айрым эксперттер макул эмес. Алар бааны минтип жасалма түшүрүү менен өкмөт ишкерлерди чыгаша менен иштөөгө мажбурлап жатат, деп эсептешет. Энергетик эксперт Расул Умбеталиевдин эсебинде мамлекет көмүрдү ишкерлерден кымбатыраак сатып алып, элге 3000 сомдон сатса болот. Суук түшкөнү көмүр Бишкекте 6-7 миң сомго, өлкөнүн түштүк аймактарында 8-10 миң сомдон сатыла баштаган. 15 ноябрда президент Садыр Жапаров көмүр Бишкекте 3000 сомдон сатыларын билдирген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, бүгүнкү кээ жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бийликте административдик ресурсту таптакыр жоюу боюнча саясий эрк бар жана бул багытта тийиштүү аракеттер көрүлүп жатат, деп билдирди президенттик администрациянын расмий өкүлү Аскар Бешимов. Армениянын коргоо министрлиги Орусиянын ортомчулугу менен Азербайжан менен чек арада ок атышуу боюнча келишимге жетишилгенин, кырдаал салыштырмалуу турукташып калганын жарыялады. Америкалык Pfizer фармацевтикалык компаниясы коронавируска каршы жакыр өлкөлөр үчүн жасалган вакцинадан арзаныраак таблетканы чыгара баштайт. Кыргызстандын ички иштер министрлиги өлкөдө ушул тапта тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү көп экенин кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктурубузду улантабыз. 16 ноябрда Орусия нарачылыгы менен Азербайжан Армения чек арасында ок атышууну токтотуу келишимине жетишилгени кабарланган. Эртеси Армения соңку кагылышуулардан кийин ондогон жоокери туткундалып же дайынсыз болуп жатканын билдирди. Ал эми Азери коргоо министрлиги жети аскери окуп чыкканын 10 жараат алганын маалымдады. Армениянын коргоо министрлиги жасаган билдирүүдө айтылгандай, кеминде бир жоокер каза тапты. 13 аскер Азери куралдуу күчтөрү тарабынан туткундалды. Дагы 24 дайынсыз болуп жатат. Алардын тагдыры тууралуу маалымат жок. Буга чейин армениялык 15 аскер окко учканы кабарланган эле. Тараптар соңку куралдуу тирешти баштаганы үчүн бири бирин айыптап жатышат.
Азербайжан жана өнөктөш күчтөр биздин суверенитетибизди, Армениянын көз карандысыздыгын бута калышууда. Азербайжан белгиленген чектерди урматтабай агрессор өлкөгө айланды. Алар армян аймагына кирип келген аскерлерин токтоосуз алып чыгууга тийиш.
Ани зоркере, астани харапетучан, инкришкан тарацкит.
деген 16 ноябрда Армениянын өкмөт башчысы Николь Пашинян коопсуздук кеңешинин жыйынында. Армениянын коргоонуу мекемеси болсо, азери аскерлери алардын чек арадагы позицияларын артиллериядан аткылашканын, оор техниканы, кадимки куралды колдонгонун айтып айыптады. Ал эми Азербайжан куралдуу күчтөрү армениялык армиянын Калабажар жана Лачин райондорундагы чек ара аймагында кеңири алкактагы провокациясын алдын алганын билдирди. Түркиянын Анадолу маалымат агенттиги азери коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Анар Эйвазовдун сөздөрүн келтирет.
Сон дөбүрдө Эрмэнистан сулаклуу күбөлөрүнүн дөвлөт сарядынын Чалбажар
армян аскерлери түрдүү калибрдеги курал жарак колдонуу менен биздин армиянын позицияларына чабуул коюшту. Биздин аскерлер адекваттуу жооп кайтарды. Армян күчтөрү мамлекеттик чек ара тараптагы дөңсөйлөрдү басып алуу үчүн аскердик операцияны биринчи болуп баштаган.
Ноябрдын 16-сы саат 11 раадаларында гафил харбий амалияттарга башталды.
16 ноябрда кечинде Орус коргоо министрлиги Москванын араачылыгы менен азери армян чек арасындагы кармаштар токтогонун билдирген. Маалыматка караганда министр Сергей Шойгу эки өлкөнүн коргоо мекемелеринин башчылары менен телефондон сүйлөшүп, кырдаалдын чыңалуусуна алып келген аракеттерге барбоого чакырды. Ага чейин Ереван Орусия менен 97 жылы түзүлгөн келишимге таянып Москвадан суверендүү аймагын коргоону суранганы маалымдалган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Армен Григорян кеп аскердик көмөк тууралуу жүргөнүн белгиледи. Өз кезегинде Кремль президент Владимир Путин менен Пашинян чек арада болгон инциденттерден кийин түзүлгөн абалды талкуулашканын билдирди. Ал ортодо Армениянын тышкы иштер министрлиги Орусияга жамааттык коопсуздук келишими уюмунун мүчөлөрүнө, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск тобуна кайрылып, азери аскердик бөлүктөрүн армян аймагынан чыгарууга жардамдашууга чакырганы кабарланган. Түштүк Кавказдагы эки коңшунун мамилелери былтыр күзүндө болгон 44 күндүк согуштан бери чыңалган бойдон калууда. Тоолук Карабак анклавынын айынан тутанган куралдуу жаңжалда кеминде 6,5 миң киши каза болгон. Согуш Москванын ортомчулугу менен келишим түзүлгөндөн кийин токтогон. Документке ылайык, Азербайжан Тоолук Карабак аймагынын ири бөлүгүн өз көзөмөлүнө кайтарып алды. Орусиялык бейпилдик күчтөрү анклавга жана эки өлкөнү байланыштырган Лачин коридоруна жайгаштырылган. Эл аралык коомчулук Тоолук Карабакты Азербайжандын аймагы катары тааныганы менен ал жерди 90-жылдардын башынан тарта жикчил армяндар көзөмөлдөп келген. 17 ноябрда КШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон Армения Азербайжан чек арасындагы салгылашуулар тууралуу кабарларга тынчсызданарын Twitter аркылуу билдирди. Блинкен тараптарды баардык маселелерди тикелей жана конструктивдүү жол менен анын ичинде чек аранын демаркациясы аркылуу чечүүгө чакырды. Шейшембиде Европа биримдиги да эки өлкөнү карманууга, кырдаалды андан ары курчутпоого чакырды. Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель кырдаалды оолуттуу деп сыпаттап, ок атууну токтотууга үндөгөн. Берүүбүздү улантабыз. Тажикстандын Жиделик айылында жашаган кыргызстандын жараны Сайдакмат Артыковтун камалганына туура 2 айдын жүзү болду. Жакындары аны бошотууга көмөктөшүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине кайрылды. Алар Артыков абакта кыйноо көрүп, ооруканага жатып чыкканына кабатыр болуп жатышат. Биздин кабарчыларыбыз үй бүлөнүн арыз муңу тууралуу баян даярдашты, ошону угуп алсак.
44 жаштагы Артыков ушул жылдын 16-сентябрында чек арадан мыйзамсыз өттүү деген кине менен кармалган. Учурда Тажикстандын Кожент шаарындагы тергөө абагында отурат. Жакындарынын айтымында ал камалгандан кийин саламаттыгы кескин начарлап, эки ирет ооруканага түшкөн. Акыркы жолу 10 күн бейтапканада жатып, кайра абакка которулганына 4 күн болгон экен. Жубайы, 5 баласы аны бошотууга жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине арыз жазган. Тун уулу Талайбек Артыков кайрылуулардан натыйжа чыкпай жатканын айтып, атасынын абалынан кабар ала албай маанайы чөгүп отурган чагы.
Куруктоо моткылтат, баарыга кайрылдык, эми күтүп отурабыз, каяка барсак эле күткүлө деп, сабыр кылгыла деп турат. Билбейм, 2 ай күттүк, дагы канча күтүш керек, кабар жок болуптат.
Улунун айтымында абактагы Артыковтун өзүнүн адвокаты жок. Тажик мыйзамдарына ылайык ага мамлекеттик жактоочу гана берилген.
Анан атамдан мурда 3 күн мурда биздин жездебиз бар эле, мына Самадов Нуман деген. Ошол киши түшүп калган, ошол жака кармап кеткен ошол кишини. 3 күндөн кийин эле Кани Бадамдын СМБлары атама чалып, сиз бир келип кетесизби деген. Барганда эле ошо кармап алып калган ошо бойдон 40 күн дегенде бизге көрсөттү.
Азыр Сайдахмат Артыковтун жездеси Нооман Самадов да камакта отурат. Туугандары анын тагдырынан да кабар ала албай турушат. Артыковтун үй бүлө мүчөлөрү жана айрым туугандары бийлик тараптан жардам болуп калабы деген үмүттө азыр Бишкекте жүрүшөт. Алардын баш калаага келгенине бир жуманын жүзү болду. 12 ноябрда өкмөт үйүнүн алдында митингде чыгышып, Артыков бейкүнөө кармалганын жана кыйноого кабылып ооруканада жатканын билдиришти. Сайдахмат Артыков Тажикстандын Жиделик айылында туулуп, ошол айылда чоңойгон. Бирок Кыргызстандын жараны. Жиделикте жашаган элдин 90% ашыгы кыргыздар. Алардын дээрлик жарымы Кыргызстандын жарандары. Тажик паспортун алышкан эмес. Кыштактагы кыргыз тектүүлөрдүн жалпы саны 1000 ашат. Жиделик расмий түрдө Тажикстандын Канибадам районуна карайт. Айылдагы кыргыз жарандары тажик бийлигинен убактылуу жашоого уруксат алат. Анын мөөнөтү бүткөндө улам узартып жашап келишет. Артыков активист катары айылдаштарынын укугун коргоп ар тараптуу жардам берип келген. Аялы Наргиза Артыкова билдиргендей, айыл эли аны расмий болбосо да айыл башчы катары көрүшчү экен.
Көп болду, бирок чечилбей атат бул маселе. Ошондуктан ушул жерде жүрөм, кыйналып кеттик. Эч кимге эч кандай иш кылбай бекинөө алып чакырып өздөрү алып кирип кеткен.
Артыковтун туугандары анын абалы оор экенине кабатыр. Буга чейин да алар укук коргоо органдарына акыйкатчы, президент жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине кайрылып, Тажикстанда камалган жарандарды чыгарып келүүнү өтүнүшкөнүн уулуу Талайбек айтып берди.
Биринчи пресечение граница деп эле коюп аткан эле, анан кийин шпионаж деп коюптур. Бизге көрсөтпөй 40 күн бою мойнуна албаган атам, албаган үчүн 40 күн бою кыйнап көрсөтпөдү деп уктук. Ошентип анан больницага дагы жөндөн жөн түшпөйт да СИЗОдо, ошо кыйнаган үчүн түшөт да. Атамдын ден соолугу жакшы бойдон барган эле, негизи бир жолу дагы ооруган эмес. Свиданияга 40 күндөн кийин барганда башын көтөрө албай калыптыр. Оор абалда экен да, мындайча айтканда.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети, акыйкатчы институту, президенттик администрация Артыковтун маселесин чечүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат бере элек. Тажикстандын бийлиги да комментарий берген эмес. Ноябрдын башында Кыргызстандын акыйкатчысы тажикстандык кесиптеши Умет Бабазодага расмий кат жолдоп, тажик күч органдары кармаган кыргыз жарандарынын укуктарынын бузулушуна жол бербөөнү өтүнгөн. 12 ноябрда Бишкекте аны бошотууну суранып акцияга чыккандар менен жолугушууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чыгып, маселени тийиштүү органдарга жеткирип, кыргыз жарандарын чыгарууга көмөктөшөрүн айткан.
Сөзсүз түрдө албетте бул кишинин тагдырын, сиздин үй бүлөлүк жанагы балдардын атасын биз көңүлсүз калтырбайбыз. Бул маселе боюнча мына биздин да адистерибиз чыгып сиздерден маалымат толук алды. Жерде эми албетте биз уже сиздердин акцияңыздардын максаты ишке ашты десек болот.
Жиделиктин жашоочуларынын маалыматына караганда, кыргыз жарандарын кармоолор быйыл апрелдин этеги, майдын башында эки мамлекеттин ортосунда болгон куралдуу жаңжалдан кийин күчөгөн. Негиз эле куралдуу жаңжалдан кийин эки тарап бири биринин жарандарын кармап жоопкерчиликке тартканы көбөйгөнүн байкоого болот. Сентябрь айында тажик күч кызматтары тарабынан Кыргызстандын 4 жараны кармалып кайра бошотулган. Кабарларга караганда, учурда Тажикстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген негизде Кыргызстандын 10 жараны кармалып турат. Алардын арасында жерге таал жана мургаптагы туугандарынан кабар алуу үчүн барган Кыргызстандын 4 жараны 2.5-5 жылга чейин эркинен ажыратылган. Жиделик айылында жашаган бир нече кыргыз жараны да кармалган. Жазындагы чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин Тажикстанда дагы өз жарандарына карата Кыргызстан тараптан катаал мамиле болуп жатат деген нааразылыктар бар. Сентябрда Баткендин Лейлек райондук сотунун чечими менен талаптынууга аралашып, эл тынчтыгын бузган деп айыпталып, өмүр бою абакка кесилген эки тажик жаранынын бири Абдыразык Абдыкахаровдун жубайы Наргиза Жаббарова Азади радиосуна октябрда күйөөсү тергөө абагында катаал мамилеге туш болгонун, аларга бир күндө бир маал гана тамак берилгенин айтып берген. Лейлек райондук соту тажик тектүү 3 кыргыз жаранын 15 жылга эркинен ажыраткан. Алар жаздагы куралдуу кагылышта кыргызстандыктардын үй жайын талаптынууга шек саналып камалган. Айып тагылгандар жакындары жогорку инстанцияга апелляциялык арыз менен кайрыла турганын айтышкан. Эки өлкөнүн укук коргоо органдары чек арадагы окуяларга байланыштуу айыпталган жарандарды экстрадициялоо боюнча Орусияга өтүнүч келтирген учурлар да бар. Быйыл 28 апрелден 1 майга чейин кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши, арасында 2 бала курман болгон, 180 ашуун адам жаракат алган. жалпы 136 үй, бир нече мектеп, бала бакча жана башка социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган. Тажикстандан 19 киши өлүп, 87 жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш ишин козгошкон. Кыргыз-тажик чек арасы 970 километрге созулуп, анын 519 чакырымы гана аныкталып такталган. Талаштуу тилкелердин көбү Баткен менен Сок облусунун аймагында орун алган. Санжар Эралиев, Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен шаршемин кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар.